mokililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bande kubaso mbuzili baku ya kulanda. Sangu ya mukili ya lelo, edisho na bisho ya yambu, ibandi Wuto Washington DC, epesa milibino na Edi Isango. Ngonga ya midi esika tuzami awa na ngumba mokonzi ya États-Unis, kasi tango ezalinde ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda na Angola, pe ya zomi na dibwa na kiwanja Moba Mwenitu, Chikapa, pe Isangi. Tuvili sungi ya Marius Muunga po na sango pe Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot basungi viso na kutukomi selabino yangu na jela masibu. Na sango ya mukili ya lelo, Masolo Mazaliko Salema po na botikami ya Thomas Lubanga, Germain Katanga na Floribert Njambu ba kunzi bakala baba simba ba minduki ba yeba kangami na ba ikodeko.
Porte-parole à Task Force, aux élus délégués, qui n'ont pas de président de République pour notre stratégie, pour notre Kimia, pour la Samana Malaye, et Paris Samet, Thomas Lubanga, Rodben Chabou et le Romoukan Lamoussou, Basraki Bongo au Kangema, Nabako Deko.
Kimia et Zongi na quartier Majengu, na Goma na Nord Kivu, Simana Obulu, Molandaki, Bobomi, na Masasi, Abato, Basato, Katina Matanga.
Son Excellence, Monsieur le Gouverneur militaire. Atia, Majengo, Ndosho, Kasika, Mabanga Nord, Mabanga Sud, Pe, Bujovu. Babim Saba, policier, Batia, ba soldat.
Na Congo Brazzaville, ba église de réveil, Tobi Yamba, Yabulamuki, Babandini, Salamia, Kosenga, Balandi, Babango, Kozwa Mangole, ma COVID-19.
Et puis, quand les citoyens population peuvent se mobiliser, par rapport à la copacité à Mangolé, dans le site de vaccination. Donc, on a dit que c'est coté ici 2,542,712.
Nalina Kanabiso, Munganga Nasala Nini, Lelo, Fatuma Kalala Alimasi Asololi, na Munganga Richard Mbungu, Oyo Azali chirurgien dentiste, Atunye Soki Minu, Ezali Kobimisa Makila, Tango Yako Nika, Ezali Kosala Pasi, Ezali Nde Nini, Likama Ezali Nini Pe, Esengeli Kosala Nini, Yangonde Tukulanda, na Sango ya Mukili ya Lelo, Eye Kasi, Yambone Yango, na Bokusi Tulanda, Sango na Marius Mahonga.
Batinda Mimotoba ya président Félix Tshisekedi na province ya Ituri pona koluka kotia kimia na ituka eye, bazwami pe bakangemi o maboko basimba minduki ya lingomba ya Kodeko na territoire ya Djugu uto mokolo mwa lobi. Na kati na bango, Thomas Lubanga, Germain Katanga, pe Floribert Njabu, bae bazalaka basimba minduki ya kala, pe basambisa maka na CPI pona misala na bango ya busimbi manduki. Na liye bisibabimisi lelo, task force na bango isakoli ete, bazali na bomoi pe bazali na bisika ya kimia, pe basengi na population ya Ituri, bazala na kimia pe babanga te, po masolo mazali kokoba na basimba minduki mpo ete batikama. Bato baye balongwaki ngumba Bunia mokolo mwa mibale po na kokende na territoire ya Djugu. Liboso ete bakangema, basolo laki na bato baike na mboka Kobu epai wapi bayi mboka baye bakima bitumba bazonga na ino te. Batokole kamisato na kati na bango mwasi moko ya zemi babomami na butu ya lobi kolanda tongo ya lelo na komune ya Bulengera na ingumba Butembo na province ya Nord Kivu. Esakoli John Kameta, président société civile ya Bulengera na elobeli actualité.cd, oyo abakisi ete basimbe minduki bakote laki bato na ndako na bango pe babomaki bato mibale. Na koluka kukima, moko na kati na bango akangemaki mpe abomami na kobeta mara bato ya quartier. Bobomi boye, bosala ki ete bato baike batombo kaki pe babimaki na balabala na tongo ya lilo pona koleksa kanda na bango pona bozangi bokengi na bisika biye. Bato baike bakendaki mosala te mpe bakelasi biike bifungolaki bizibeli na yango te omokolo mwa lelo na komune ya Bulengera. Lingomba ya bato bayebayaki kopesa maboko na président Tshisekedi pona kokamba Union Africaine na kombo ya Task Force, basakoli ete bazali kosenga bofutami na bango ya sanza zomi na misato eyebazwa na ino te uto babanda mosala na bango. Sima ya bosololi na ministère ya mambi ya bapaya eye esengelaki kofuta bango, basengi na mokonzi ya ekolo ye moko Félix Tshisekedi kotala likambo na bango mpo ete bakoka bongo kozwa lifuta na bango na ndenge esengeli. Bosengeli koyeba ete task force et yamakana isika na sanza zomi na mibale ya mobu 2020 na président Tshisekedi pona ko sungaye na mosala na ye ya kokamba Union africaine boye ba pe lisusu ete uto ibandela ya sanza eye manda ya président Tshisekedi bo mokambi ya Union africaine ya mobu moko mpe atika ki ebonga na ye na président Macky Sall ya Sénégal. Mangomba ya basosite civile kulikankama moko na tuku libwa tope 190 ya maimatali bo kengi mpe bo bateli ya environnement ba tomboli mongongo pe ba sengi na president Tshisekedi po etembula matali ya ekolo Congo démocratique akoka kosala manso pona kobatela parc national ya Virunga pe zinga zinga mingi mingi na ba lokalite ya Nzulo Kasengesi na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Na masolo bazwa ki libosu ya bato na bapanzi sango ba ONG eye sakoli ete bazali komona lokola mbula matari zali kosala eloko mokote na kotika ka bato kozwa ete ni ya zamba ya park eye ata kosala eloko mokote elobi maître Olivier Ndole secrétaire exécutif ya Lingomba alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme. Coordination provinciale, il y a programme élargi à vaccination, tombé PEV et Panzi, la communion sur Tukumi Balé na Minei, et Ngumba Kinshasa, ba équipe mobile, pour n'a copé sa mangouille à COVID-19 na bateau. Ba équipe mobile eye, et Panzani mingi mingi na ba réa bus, ba église, bisika ya misalampe ba zandu. Na lisungi ya Mangomba lukola Breakthrough Action, M. Wright, pe USAID, bo pe si mangole boye, bo bandaki o mokolo le 14 février, mpe bo koba, kino mokolo le 28 février pona eteni ya yambo, pe ko banda le 7 mars kino le 21 mars pona eteni ya mibale, mpe batokolika 70 000, ba zelami na kozwa mangole maye.
Matondo mingi Marius Munga, na sango eye, na bokuse. Mosali kolanda sango ya mokili ya lelo epese milibino, uto Washington DC na Edi Isango. France na bikolo misusu ya Europa basakoli bolongoli na bango ya mampinga mabango na malisi manamibu libwa ya bitumba na badongolo meso na mboka eye Emmanuel Macron ya France a lobi na bokutani na bapanzi sango na Paris eti bolongwe boye bosalami sima na mabaku mingi bakonzi ya transition batili bango na bokuisami sima na bokuisami mibale to bakundi tami mibale na Mali. Emmanuel Macron na bayi Europa bakokite kokoba kozala na mopanzi ya bayeba botola bokonzi na makasi pe bazali kokoba na makanisi mokote na bango elobi Emmanuel Macron. Mokonzi ya France abakisi ete bakonzi ya basoda bandimi lisungi ya bamercenaire apameli bango mpona yango Emmanuel Macron alobi ekosala nde France ekosala nde na bikolo bya etuka ya Sahel pe ya Afrika ya West. President Félix Tshisekedi ya kutani na Kinshasa na bakambi ya mampinga pe ya polisi pe ya singi bango komatisa bokengi pe alaki bango kobakisela bango makoki ya mosala na bango apameli pe alaki etumbu na baye bazali kopomolo misolo pe bisalili ya mboka. Antonio Guterres a kosala mobembo na ekolo Congo Democratique wuto le 22 février pona kozala na bokutani ya misala ya kotala kimia na etuka ya Grand Lac tupe meka mécanisme ya surveillance kala kama mokonzi ya ONU akokende yambo na Ituri pe na Nord Kivu po na yango bokutani ya mbala motoba kati na Union européenne na Union africaine bobandi lelo na mifuna mikolo mibale ekozala pona kotala ndenge nini ya kokoba koyokana na nkita na ngambo mibale. Masolo mazali kosalema pona botika mi ya Thomas Lubanga, Germain Katanga na Floribert Njabo baye ba kangami na basimba minduki atako bazalaki bakonzi bakala ya basimba minduki baye bakodikonde basimbi bango mingi na Christine Abedito.
Bandalobi mokolo mwamisala misatu mwana mboka Thomas Lubanga, Germain Katanga, Djabu na ba kolonel mibale ya mapinga pe ba misusu bayi mosala task force bakangemi na bakodeko na bambu mboka ezwami pene kilometre 14 na nord est ya Engumba Bunya. Mulobeli ya task force Pichu Iribi nde apesi sango.
Communiqué de presse de la task force. La task force informe la communauté.
Task force yebisi ba tonyo soete solanana mosala mokonzi ya ekolo Congo démocratique. Atindi bango kosala bazwami uta mokolo mwa misala mibale na bambu na collectivité ya Walendu Jati na territoire ya Njugu. Tongo ya mokolo ya misala misatu Toma Lubanga na bandeko misusu bakendaki na kaya ya Lala na kilometre mibale na bambu pona kosolola na baiko deko pona kosenga na bango bamikotisa na mabongisi ya kimya na etuka. Ezali Toma Lubanga mokitani na ye Floribert Nzabu Molobeli Pichu Iribi General Germain Katanga Colonel Justin Lobo Lobo Désiré Honorable Betuvi Président ya Inadi Bapandi Sango Mibale na sofele na bango kolandana na maloba ya kodeko babombi Toma Lubanga na baninga po mapinga ebandaki kobeta minduki to bombe kasi batiki bapandi sango na molobeli ya task force sino lelo bazongi te kodeko elobi ete batwana banso bazali na nzoto kolongono task force esengi na bayi etuka bazala na kimia po boyokani na kodeko po batika bandeko ezokende malamu
congolaise en général et de l'Ituri en particulier au calme car les démarches pour les retours évoluent bien.
Pona mokili mibeko ya Ituri, Fabrice Balenonga, Toma Lubanga na baninga ya task force bazwami na maboko ya baiko deko moponami ya Ituri oyo abakisi ete mbula matari ya zali koluka lolenge nini baiko deko batika Toma Lubanga na batu nyonso bazali na bango.
Eza ya solo porte parole ya task force o ezali delegation tina makina president de réplique pona kosensibiliser batu pona kimia kolandisama na malanga etalisami ete Toma Lubanga Floribert Nzabu elongo moko na bamosusu basalaki bongo kokangema na bako deko baoyo batie bango quelque part kasi bazali na nzoto kolongono ke bazali na elobeli na mbula matari na biso pona kozwa solution kobimisa bango.
Moko ya baiko deko amibengi molobeli na bango na kombo ya basa atindi mongongo na ye na ba WhatsApp alimboli na kati ete baili ngomba kodeko bazali kobatela nde batu ya task force po mapinga maekolo mabetaki bombe pene na bango na tango bazali na masolo maboyokani pona kotika botomboki na yango kodeko asengi na mokonzi ya ekolo Congo démocratique akota makambo yango ye moko pona abatika Toma Lubanga na baninga baye baiko deko bazali pe kosenga ete état de siège sila bandeko na bango bayi kabila Lendu baye bazali na boloko na Kinshasa pe Bunya bazwa bosomi. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona VOA Lingala.
Kimia izongi na quartier Majengo na Goma na Nord Kivu simana mubulu mulandaki bobomi ya na masasi ya bato babale kati na matanga tulanda sango yangu na Fiston Isemwami. Batu babale bae bazalaki na manduki babetaki masasi epai wapi bana mboka bazalaki na matanga mpe babomaki batu banei na sika yango. Batu basato basusu bazukaki makasi mingi mingi bazalaki bilenge. Likamolina lipesi mpasi na mitema ya mabota mae bazalaki likama liye. Tuweka mukambi ya lisangali ya conseil communal ya bilenge na commune eye Claude Rugo.
Nu antake conseil communal de la jeunesse nous sommes en train de condamner l'insécurité grandissante.
Bilingi na kati ya lisanga na biso ya conseil communal ya bilingi tozali na mpasi mingi pona bozangi kimya bozali kokoba kaka mokolo msala moko ya poso oyo babetaki lisusu bato mibale masasi talatina tosengi na bilingi banso mpe mabota nyonso ya kartier eye kozala ekengi mikolo oyo mpe kobimisa na mposa bango na nyonso bazali kotungisa bato tosengi mpe na bakonzi ya mboka kotindela biso bato ya bayi bokengi mpona kozongisela biso kimya.
Une fois les paisibles citoyens mettent la main ou accompagnent les services de sécurité dans la recherche de ce criminel, ils seront appréhendés.
Placide Nzilamba, moko ya bakambi ya société civile ya tout kanor kivu, a pameli makasi likambolina. Pona ye esengeli baboti balandela tango yiso bana. Asengela bakonzamboka bay bazali kokamba. Kotia mapinga bisika binso na quartier eyepo ezali munene mingi pe kolandela batu bana. Asengpe lisusu bokangami na bango po mingi mingi bolukiluki moko te bosale maka sima na bobo mibwa boye toyoka Placide Nzilamba
bakonzi ya mboka batika babiloko wana esalema na miso na bango alors que bazaki averti sanza ya mine ya mbula oyo elekaki ba makambo msusu ebimaki kuna na bwene bato bakufaki pona kaka bakamba bongo trouble ya ba gang ya ba bande criminel oyo ezo se valoriser kana mboka bakonzi bazawana bazolo beloko te bazosale lokote lo donc eza responsabilité ya mboza ya ba famille. Toi,
implique bana. Toye ba sika bilenge, bana bilenge bazolik sa moi. Miami balé, eza responsabilité à l'État. Quartier Mazengo, eza quartier munene penza. Quartier Oyo, e koma quartier rouge. Mais otie, trois policiers. Bon, siko, trois policiers ango, bako salani. Na zone sata, mokozamboka, son excellence, monsieur le gouverneur militaire. Atia Mazengo, Ndosho, Kasika, Mabanga Nord, Mabanga Sud, pe Bujovu. Babi msa ba policier, batia ba soda. Babi msa bango, timba munigi kuna, batia ka ba soda, ba policier ba bima. Po mboke kufi. Batu bakomyo ba kima. Toso zela bakonza ba mboka, basala mbangu mbangu. Ba pursuite zate, donc jisima e zalakate. Daba batu a justice wana. Toso mituna, baso sal musala ndeye nini. Baso sal sa peple ndeye nini. Kontribisyon na bango na sekirite za wapi. E zate.
Bavane Mazengo bakitaki na balabala, batiaki mabanga ya minene minene, pe batumbaki ba pneu, elembo ya kolakisakana na bango, pona bobomi ya batu motoba, wuta e bandeli ya poso eye. Wuta ngumba goma, fiston isi mwami, lulaka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso, wuto lundi, tout vendredi, ba edisyon mi balé ya basango na miso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professeur Bino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, la fréquence na biso fait na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, dans la Voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nano Salimate.
Tokole katika na lina kanabiso munganga na sala nini lelo Fatuma Kalala Limasi ya sululi na munganga Richard Mbungu ya zali chirurgien dentiste atunye suki minu ya zali kobimisa makila tango ya kunika yango ilakisi nini likama nini yango penja ya zali pe isengeli kosala nini tulanda.
Munganga, nazo yukapasi ya wa. Nasala nini?
Satyo za yukaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Soko zo brose eki makila ezo bima. Ego zana bakoze bile, soye kusala ke makila e bima. Alors, la première des choses, il faut lupa koyeba, pour évaluer nan état de santé buccale na yo. Est-ce qu'ils ont un problème de ou écouter que ça la cause en cause y a ba makila en ezobima. Entre autres, ceux qui hygiène bucale c'est allé prendre mal à mingité, la plaque qui s'est formée tout autour y a ba mine, y a ba couche moko, y a un peu molle, qui s'est formée tout autour y a mine, y a accumulation de microbes qui s'est fixé sur les tissus dentaires et dans la gencive. Alors tant que vous êtes fixé dans l'engouana et vous créez ba inflammation dans la gencive. Et ça la peut que, quand vous vous brossez, la gencive déjà est perdue la tâche nango. Et ça dit que, dans l'inflammation, on a un saignement et ça là. Les lots comme sous soutenu, vous remarquez, ils ont la queue, pour vous, on a une poche parodontale. C'est-à-dire, l'espace entre la mine, sur les bilots, vous avez accumulé, ils ont coûté un espace ouana, et parfois ça fait mal, même plus que la carie. Et puis, inflammation à la gencive et au saléma. Pendant les brossages, même au moindre toucher, makila ko bima. Alors, makila mousse bimaka, ils ont une mauvaise habitude au bisou to adopta pour nous brosser. Nous sommes tous brossés, nous. Alors, ça, la net, on dirait que nous sommes tous. Alors, ce n'est pas ça. Le brossage doit être léger et doux. Si vous brossez, nous m'accasse, si vous insistez, vous traumatisez la gencive, vous traumatisez le tissu dentaire, et puis vous en avez cause de l'assainement gingival. Mais, les loups qui ont sous-souté les alliés, pour moi, on a un assainement de la gencive, et que ceux qui ont brossé, les mines, maquillées, les bimas, les appels de la bassine, nous sous-souté, vous avez vraiment très dangereux, pour moi, on a que. C'est ma maquilla et je dis mon ami, voilà, j'en suis. Alors, ce qu'on remarque, il ne faut même pas hésiter. Faire un effort de voir un dentiste dentiste ou à la pemée naïo ou à reposer canaïo à ne pas retrouver solution et baba cause ni n'est pas la gueule maquila en aïbi pour comme on a ramakila et zobi ma ça peut apparaître moindre mais ce bas investigation tout ça d'investigation mon aki ba cause m'sou et cause à la générale ba cause m'sou et cause à la et cause à la lointaine donc il faut voir un chirurgien dentiste pour n'envoyer bas ce les anango dit à la hygiène buccale ou la façon de brosser. À repérer sur le conseil, bah oui pour soigner, soit dans ma poche parodontale, soit dans la présence à ma tartre, bah oui pour soigner en haut et les kin en haut et puis bah saignement ni aux allées sous sauter. Donc c'est un peu ça.
Docteur, vous avez coloba, vous avez insisté na hygiène ya minu. Pour la baie basale colanda biso na katia munga na sala nini hygiène en haut vraiment ezali nini ndenge ni muta ko sala pote a bongisa ay ba ko tia peto na minu na katia munoko na ye.
Les soins bucco-dentaires fait partie des soins intimes, des soins corporels. Donc les soins rando ton abiso mbe il faut to adopter l'attitude pour na ko soigner munoko na biso. Alors la mauvaise hygiène buccale est allée lorsque les brossages ne suivent pas après avoir mangé et tout. Et puis, nous avons l'habitude d'avoir un dentiste au moins une fois par an. Comme ça, le dentiste est en à consulter. Babilo comme source où il y a au moins été, où il et ressemble un peu netica à quelque chose dans le côté, mais dentiste a voyé bizarre que non. Ah ouais, il y a déjà la soit carrière, et oui, pour bata, soit ma gencive, ou pour perdre ma tache, soit pour perdre ma tissu dentaire, soit ma première couche, ou est protégée contre ma sensibilité. Donc, l'hygiène buccale est très importante pour limiter le saignement à la gencive, ou bien le saignement à niveau à mon encore. En tout cas, c'est vraiment important de voir un dentiste pour déceler, pendant le déceler, alors, l'hygiène buccale, peut-être elle aura beaucoup plus que brossage. Le brossage, c'est un acte simple. C'est vrai qu'ils allaient un peu moutonguer, ils allaient un peu fatiguer, mais c'est un geste simple qui peut prendre, une, deux à trois minutes pour se brosser. Alors, pour nous rebrosser, pour nous traumatiser la gencive, pour nous traumatiser la tissu dentaire, il faut d'abord utiliser une brosse à fibres souples. Brosse à fibres souples et au salaque. Et traumatiser la gencive, et traumatiser la tissu dentaire. Alors, la technique, il y a brossage et tout. Bon, le téléphone, vous voyez, c'est un peu difficile de dire que du rouge au blanc. Mais quand on doit brosser, le brossage c'est juste un massage des gencives et des dents. Pour forcer la yote pour la poil, il y a brosse et là, la peau normale qui est brossée bien. Juste ça passer au-dessus du col. Tu brosseras pour éliminer la vilo qu'on y a, on va s'accumuler. Au niveau de la gencive, il y a la tissu dentaire. Donc, au bandit, il y a aux matissa. Bandi na rouge une lettre au parana gencive au matissa na blanc donc na minu tout comme bandi na minu au ki nango de gauche à droite de haut en bas et même moi ba mouvement mon que j'ai vraiment léger et doux pour ne pas traumatiser la gencive pour ne pas traumatiser la tissu dentaire. Donc l'hygiène buccale doit normalement se faire après chaque repas. C'est difficile pour nous abîmer sur le tambour à l'angelo, c'est tambour à la bosse. Pour nous abîmer sur ça paraît normal, mais pour nous abîmer sur ça, c'est pas si. Donc, le matin, tu feras ton petit déjeuner. Après, on a au brossé pour éliminer le sucre, pour éliminer le nuance et les akinakas à mon encre. Celui pendant la journée, tu n'as pas le temps, même si au lait, mais les soirs avant de dormir, il faut faire passer la brosse pour éliminer tout ce qu'on a consommé pendant la journée. Donc c'est un peu ça.
Docteur, on a monyo insisté les kambuya ko ni kamine ezali bitumbate hein ezali lomokozo sala maleme maleme benet moi massage ezali ko longola bloko ezaki na minu. Est-ce que cure dent zeto batu batira tira na minu wana yango ezali malamu na kokotisa na minu? Est-ce que yango ezali ko mema susu makama na likambo litali soin ya minu te?
Ngai personnellement na conseiller avec cure denté. La conseillère à la cure dentée parce que c'est là parmi ma cause et traumatisant ma gencive. C'est là qu'à mon nez, il y a cure dent, surtout la cure dent en bois. so poti sa on a l'espace entre les dents pour nous pour olongo la elo komo ekangami. Donc ça là le vide qui va rester. Le vide doit être pour créer le problème de belle, la poche parodontale, le bébé ça va gencive. Mais à la place il y a la cure dent wana, à la place il y a la cure dent, c'est mieux d'utiliser les fils dentaires ou bien les brossettes interdentaires. C'est ce qui est recommandé. Mais la cure dent, c'est dans la conséquence de belle, tu carabas trop, ça traumatise la gencive. Donc c'est pas, moi je conseille pas aux gens d'utiliser les cure dent. Fils dentaires et brossettes dentaires, c'est vraiment important pour nettoyer l'espace qui va rentrer là-dedans.
Pour soigner, pour tirer le pétri, il y a un monoco, dentifrice, hein, pâte, wana. Est-ce que vous avez dit que vous avez la propriété à Mino?
Je dirais oui, dentifrice, c'est très important parce que à port, il y a fluor, il y a la catia dentifrice. Dernier et ça là qui est tonifié la tissu dentaire et récemment ma casse la tissu dentaire. Maintenant on le battait que pour brosser les dents il faut à tout prix que ça n'a pas de dentifrice. Et ça n'a pas pratiqué belé, bien sûr africains, les africains ils arrivent à sous dentifrice et ça te va sous barri goni quand la mungwa, va sous barri goni quand la ba putulu ya makala, va maman balambe la ka et tout. Mais celui qui a monique dentifrice et zalité, même avec la brosse à dents simple, pour y nettoyer, nous n'en connaissons pas pour enlever les débris. Mais ce qui est dentifrice et zalité, eh ça joue un grand rôle avec l'apport du fluor contenu dans la pâte dentifrice. Et oui, que ça la queue est tonifiée et puis pour rafraîchir la bouche aussi.
Matin de midi, Fatouma Kalala Alimasi, na Munganga Richard Mbungu pona kolela biso, na Bopeto, na Minuto, Zungi Bongo, na Congo Brazzaville, Sika, Biyamba, ya Bola Mukito, pe ba Eglise de Réveil, ba Ibabandi, Misala, ya Kosenga, ba Landi Babango, kozwa Mangole ma COVID-19, Tolanda.
Na Biyamba, ya Réveil, to Eglise de Réveil, ba Salisi, ma Yangani Minene, na ba Kalatie, ya Brazzaville, mpona kobunda esongo la bokono, bwa coronavirus. Osima ya kulakisa na bandimi na bango ndenge ya komibatela na COVID-19 ba kambi ya ba Eglise de Réveil ba sengi na bandimi bala na mitindo mipesami na mbula matani toyo ka pasteur Malanda Bisou ya Lingomba Far.
Ezali kotala biso nyonso esengeli komibatela mpona yango esengeli tolanda po nyonso bakonzi bazali kosenga na biso tokontinue kokoba na kosalela bamesure barrière mpe tozwa vaccin pamba te na nzela ya vaccin nde tozali kozwa makasi ya kolonga bokono ya COVID.
Bakambi ya Biyamba biye, basengi lisusu na bandimi kokatisa mangwele mpona komibatela na nyama mabe babengi COVID-19. Bango moko bakambi, batatoli ete basi bazwi mangwele ya COVID-19. Osima, ya koyoka mateya mpe matatoli mabakambi, moko mondimi ya Eglise de Réveil, azwi ekateli ya komikata sasalipi mangwele.
Nani na zaki faksezi parce que na zalaki ko comprendre yango na ni balamoti mais sans ça il y a wa na yé na église ba téri biso likambo ya faksé na moni siko importance ya faksé nini nini zali et puis nini nini zo protéger donc nini nga na ko bima na église ya wa so ki nemi zaka na liboso na nga wa kaka siko na zo zo ya
Bokono ba COVID-19 bozalise kotambola na Congo Brazzaville epai wapi mbula matari atelemisi mwango ya kokatisa mangwele na baye ekolo nyonso. Docteur Alexis Moro Moyoka, mokambi ya manaka ma vaccination esongo na COVID-19 a Sembuli Bui.
Etikali sikoyo ya population eso mobilize pela kapo na kokatisa mangwele na ba site de vaccination. To utilize 800 000 doses ya ba vaccin. Au total, mboka na biso esi ekotisi
242 712. Outa Brazzaville, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Matondo mingi Arsène Séverin pour Nayango, Nasango ya mokili lulu tulubaki masolo mazali kusalima poiti ba kudiku banji makutika Thomas Mubanga Germain Katanga na Floribert Jabu bakunzi bakala ya ba Simba Minduki ba ibakendaki kumeka ko mema bango kutika manduki tutunji botundi na Marius Munga pona kusunga biso na Sango na Fatuma Kalala Alimasi na PJ Eliot pona kusunga biso ezalaki babino Edi Isango tukutani na 20h30.